Tātad, pirmkārt, tad, kad brauc īstenībā pa ūdeni, tad šis te ceļās augšā, šādi te. Nu, lūk, tad šeit ir pasažieru beņķis ar visu drošības jostu. Savukārt, te ir divi beņķi, kas ir izņemami, un tad divi cilvēki var sagulēt iekšā. Šis, savukārt, ir viss vadības panelis. Tad mums ir, protams, ka tauri iekšēji apgaismojumi, ārēji apgaismojumi, displejs.
Aigars Lauzis savā darbnīcā Valmierā iepazīstina ar veloamfībijas ražošanas modeli un arī tās darbību. Un mūsu sarunai pievienojas arī viņa dzīvesbiedra Līja Lauze.
Viņš radās ir kā upgrades, jeb uzlabojums tā kā ceļošanai, kad parasti ir vai nu tur kanoja telts vai laiva un ritenis un tā. Un šis ir principā māja, maza māja uz riteņiem un tā arī ir laiva, tātad trīs pa lielam vienā, tātad, kas nodrošina nepārtrauktu iespēju ceļot un iemesties iekšā dziļi dabā ļoti komfortablā tā kā veidā.
Vēl arī varētu papildināt to, ka es droši vien, ka nesauk to par māju, bet ja mēs tā pilnīgi precīzi varam nu, pateikt to ciklu, tad mēs braucam ar riteni, ar kuru varam iebraukt pa taisno ūdenī, pārvērst viņu laivā un palikt viņā pa nakti, jo tas principā ir arī mini kempers. Mm. Es to tā skaidrotu. Jā.
Sākotnēji velo amfībijai bija dots nosaukums Z Tritons. Tagad saprotam iemeslu dēļ Z burts ir nomainīts.
Tad, kad es pa televīziju pirmo reizi ieraudzīju uz tā tanka, to pirmo Z burtu, nu, es vienkārši domāju, ka es paģībšu vienkārši pie tā televizora, nu, augsts sviedri, un vienkārši nu, šis ir reāls arī transporta līdzeklis, un tas mūsu Z burts grafiski bija nu, arī ļoti, ļoti līdzīgs.
Ļoti
tagad mums gan juridiski, gan zīmola ziņā mēs saucamies B Triton, kas pašiem patīk labāk.
Ar Aigaru un Līju esmu tikusies jau vairāk kārt. Pirmā mūsu iepazīšanās bija, kad Aigars atgriezās Smiltenē no 4 gadu ilgā pasaules ceļojuma, braucot ar riteni no Londonas līdz Japānai. Šajā ceļojumā tad arī radās ideja par videi draudzīgu transporta līdzekli un to, ka varētu apvienot laivu ar velospēdu un vēl arī būtu mini kemper funkcija. Toreiz, kad Aigars iepazīstināja ar savu ideju, tā dūla un traka šķita ne tikai man.
Vairāk kā dūla.
Pat tādi cilvēki manā tīklā ir ļoti daudz dūlu cilvēki, kas ir pasaules ceļotāji, visādi trakuļi. Nu, tādi cilvēki pat ir teikuši, ka nu, Aigaram pilnīgi tur aizgājis ir širmis. Tagad tās pirmās skicas un lai tās idejas un pirmais prototips parādījās, viņi domāja, nu, kā Aigar, nu, jo nu, viņi arī zināja, ka es tur ceļoju tur pa pasauli un kaut ko tur trakoju un darbojos, nu, kad, nu kas tas tagad būs. Bet arvien vairāk un vairāk rādot to un stāstot un runājot, un kad parādās tas jūskais, ka šitas nav vienkārši kaut kādam trakam ceļotājiem, šis tiešām ir ģimenei, šis ir pārītim, šis ir tēvs ar dēlu, atās ceļojumā, piedzīvojumā. Šis nav kaut kāds trako cilvēku vērķis, šis ir reāls transporta līdzeklis, amfībija. Paredzēts tieši precīzi šim laika momentam, 21. Gadsimtā, kad mums jāatgriežās pie dabas, mēs meklējam jaunus veidus, kā vispār dzīvot, ceļot.
Tagad, kad Aigara ideja ir iemiesojusies reālā ražošanas modelī, interese par velo amfībiju ir ļoti liela.
Pēc tās pirmās lielās ažiotāžas un publicitātes un cilvēku intereses mēs piesaistījām investīcijas no visas pasaules, arī pat no tālās Singapūras jeb Japānas puses un uzsākām ražošanas modeļa nu, tā kā izstrādi, kas principā ir šis reāls ražošanas prototips ar teiksim, ražošanas jau sagatavēm matricām, ka mēs varam sākt viņu ražot pa lielumā. Mums tie dīleri mums ir gan no Francijas, gan no Dubajas, no visādām vietām. Nu, viņi tiešām šim redz tirgu.
Nākamā iecera tagad ir izveidot šo transporta līdzekli jau saliekam. Aigars savam darbam tagad ir iegūs arī Norvēģijas grantu atbalstu.
Es katrā ziņā varu tikai būt pateicīga, ka ir šādi instrumenti vispār, kurus ir iespējams jaunajiem uzņēmējiem apgūt, kā piemēram Norvēģijas grants, kas var palīdzēt, lai mēs varētu attīstīties. Neskaitot pašvaldības, Smiltenes novada pašvaldības atbalstu, tā skaitā līderu lauka atbalstu, dienestu atbalstu. Un arī Lijā, gan inkubatorā, kuru mēs tūliņi apsolvēsim, gan dažādās citās programmās, bet šis Norvēģijas grants bija tiešām tāds nozīmīgs solis priekš mums. Tas ir liels finansējums, kuru mēs šobrīd apgūstam. Mēs esam arī Latvijas Grīnta klasterī, kas ir zaļo vidē draudzīgo uzņēmumu klasters, kurā mēs esam iestājušies, un viņi arī mūs patiesībā mudināja un ieteica šajā programmā pieteikties un palīdzēja arī projekta sagatavošanā.
Tad, kad mēs uztaisījām to pirmo prototipu, mēs runājām ar dažādiem mentoriem. Tie mentori sāka teikt, ka jums vajadzētu viņu taisīt tādu, kā, tā kā pašsaliekam, ka cilvēks pats viņu var salikt. Tritons būs vienkārši kastē, kā tāds komplekts ar skrūvgriezītiem atslēgu un pats varēs salikt.
Vēl būtiski ir pieminēt, ka uz velo amfībijas ir arī vieta puķpodam. Tajā var gan līdzavēst zaļums maltītei, gan arī paņemt līdzi kādu koku stādu, lai to iestādītu un tādējādi dotu savārtavu dabai.
Daudz domā, ka tas vienkārši tāds joks ir. Mēs arī sakam, ka tur var būt loki, dīles arī priekš kempinga, priekš gatavošanas vakaros, bet viena no kām galvenajām idejām ir, kad radīt to produktu ar negatīvu CO2. Tas nozīmē, ka viņš ne tikai nav neitrāls CO2, bet viņš pat ir kaut kādā veidā pat kompensējis. To mēs gribam panākt ar, piemēram, pārdošanu, tritonu pārdošanu ar kādiem, piemēram, ar vienu vai diviem bērziem, kas tam cilvēkam ir pašiem jāiestāda. Pa ceļām kaut kur, jo es tagad braucu arī ar riteni apkārt pasaulē, piemēram, Mianmā man bija problēma, kad es stādaudzētavā piestāju, man patika stādīt kokus pa ceļam, pēc tam pierakstīt tos GPS koordinātus, kuras es kokus iestādīju tur pa pasauli, nopērkot to koku stādaudzētavā, man viņu nav kur nolikt. Tritons dod iespēju viņu reāli iestūķēt skurstenī un aizvest tur, kur vajag.
Bet kam ir jābūt, lai sākotnēji traka ideja tomēr realizētos?
Patiesībā tur ir ļoti daudz arī tas racionālais aspekts apakšā, jo viens ir tas radošums, bet tu jau nevari to radīt tikai lidojot pa gaisu, kaut kādas lietas, jo tomēr tev ir jābūt tām rokām zemē un jāspēj izdarīt. Es domāju, tur ir jābūt tādam pamatīgumam, protams, ka mērķtiecībai, neatlaidībai, spējai nepadoties pie pirmajām grūtībām, jo tie šķēršļi ir ļoti daudz, visu laiku mēs atduramies kaut kādiem nezināmajiem, jo mēs ejam pilnīgi jaunā iekšā segmentā, vispār jomā, un visu laiku šī vēlme mācīties. Tā arī ir ārkārtīgi būtiska. Neapstāties pie tā, ko mēs jau zinām.
Pirmkārt, protams, kad ir jāgrib vienkārši pa kādiem 500%, ja ne vairāk, jātic tam, ko mēs daram, mēs ticam.
Tātad tagad ir darbs pie saliekam modeļa izstrādes, un Aigars sola, ka augustā jau varēs iepazīstināt ar tā pirmo versiju. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.